hvernig var með heilsufæri þarna á okkur? Verðu þið aldrei veikir?
Það er ju oft hugsunum hvað er, veistu það? En þegar þú ert í burtu frá vegnum, það er engin sjóðu, skoðu segja, þá að hóstaði þið kók, you know, kók, hvað er það hún kallar? Vepari, já, ok. Mm. Þetta er í loftinu, það er engin ef og því, sjóðu. Þú norður á vegnum, þú veist, andri nokkuð um okkur. Þú sást aldrei neitt nafna mitt, hún eru vart norður frá þessu vökunum norður á vegnum, svo það.
Já.
Endra mín og norður hér eða hvað. Þú leiður komast heiminn í bæinn, það var kallið ykkur. Það voða skil, voða skil.
Hvernig, ef þú myndir segja mig bara hvernig leiðir þú varst gerst hver í þeimst?
Hérna?
Já, hvernig lísti þessir?
Það er sem að fæta alltaf. Það er bæði leiðanlegt og ónótalegt.
Já.
Nei, en þú veit sem allt, aldrei veikum að það, ég man aldrei orðið veikum að það. Það er rétt heyrðið sem maður fekk bollakaborgu eitthvað svona sem dóna, það er bara rétt heyrðið sem sín staldi mikil. Ég var með family mín norður vatni og þegar sínustu báturinn svo fóru eins og endan á Oktobi það var það fyrst ekkert meðverfni ekki eins og símiðan eitt, þú veist, ekkert nátt. Og þarna vorum við bara einu sem að hjálpa okkur að held ég verið drottið með eitthvað. Sínustu báturinn, ég byrði tvö börnum og konum, það var ekkert og svona ekkert.
Allir bara að lifa því
og ekkert. Núna þess að við getum breytið til læknisfinni, you know, þú veist hvað ég meina.
Já.
Ég held að við sjáum að það er allir frekar lýðlegir.
Já, já.
Það var ekkert.
Nú var ekki eitthvað fleiri en hver frá þetta með fengur hér í bæn?
Ó, jú, þú veist alltaf barnavíkir og allt saman, þú veist eins og íslingarnar og hitt og annað, já. Borguna máls, þú veit ekki hvað það er.
Hættu svo.
Hættu svo, já. Já, já, já.